το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρού και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσε ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος, και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Αμήν. Καλώς ήρθατε, καλώς μαζευτήκαμε. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι από την προηγούμενη εβδομάδα από αυτά που είπαμε ή κάτι άλλο? Όχι. Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Πάντα μιλάμε για την πορεία που έχουμε από δόξα ή δόξα, από τη θεωρία στην πράξη, και είχαμε πει ότι πλέον η Εκκλησία μας από την προηγούμενο Σάββατο μας έχει ανοίξει το Τριώδιο και μας έχει κάνει μια πρόσκληση για να μπορέσουμε να το αποκριθούμε για το δικό μας συμφέρον. Τονίσαμε κάποια πράγματα και τονίζω και εγώ ότι αυτήν την περίοδο καλό είναι να βάλουμε κάτι τι παραπάνω από αυτό που κάνουμε. Εάν κάνουμε προσευχή, όποια προσευχή κάνει ο καθένας, να βάλει κάτι τι παραπάνω από αυτό που κάνει. Να αρχίσει δηλαδή να ανεβαίνει σιγά σιγά ο αγώνας. Προθέρμανση. Είχαμε πει να βάλουμε τουλάχιστον μια ακολουθία. Ο σημερινός παραδείγματος χάρη είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή να έρχεσαι από την αρχή. Πεντέμιση ο σημερινός, να είμαστε όλοι εδώ πέρα, ούτως ώστε να ξεκινάμε από την αρχή. Καλό είναι αυτό. Βέβαια τώρα που θα αρχίσουν οι σαρακοφίες, θα έχουμε τα απόδειγμα, θα υπάρχει άλλη ακολουθία, αλλά τέλος πάντων να βάλουμε κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε. Επίσης να ελαττώσουμε κάποια καθημερινή μας συνήθεια. Αν μπορούμε το κινητό, και ποιά είναι το πιο δύσκολο, που είναι το πιο δύσκολο από όλα. Εάν μπορούμε να πούμε ότι μία ημέρα εγώ θα έχω το κινητό κανονικά ανοιχτό, αλλά δεν θα το πειράξω, παρά μόνο αν χτυπήσει το τηλέφωνο. Μία μέρα μπορώ, δύο μέρες μπορώ. Να λοιπόν ένας ωραίος αγώνας. Μόνο εάν με καλέσει κάποιος. Δεν θα βάλω το δάχτυλό μου να δω αν με έχουν στείλει μηνύματα, αν υπάρχουν μηνύματα, αν το ένα, αν το άλλο. Και στο τέλος, να αφήσουμε τον Θεό να μας καθοδηγήσει. Μην περιμένουμε πράγματα, μην επιδιώκουμε πράγματα, μην διεκδικούμε. Απλούστατα αφήνουμε τον Θεό να μας καθοδηγήσει. Πήρα ένα μήνυμα αυτή τη εβδομάδα που λέει μια κυρία ότι διαβάζω την γέννηση τώρα και μου γεννούνται πολλές απορίες. Αλλά συγχρόνως όμως παίρνω και απαντήσεις. Αυτό ήταν το μήνυμα. Βέβαια τώρα να το αναλύσουμε το μήνυμα αυτό θα δούμε ότι έτσι μιλάει ο Θεός. Προσέξτε κάτι. Μην περιμένετε. Λέμε ότι όσοι παρακολουθείτε τον Άγιο Παΐσιο και φαντάζομαι όλοι ότι ξαφνικά δηλαδή εμφανίζεται το φως και του μιλάει η Παναγία, τον μιλάει ο Χριστός και ούτω καθεξής. Αυτά είναι πραγματικά για τον Άγιο Παΐσιο, είναι πραγματικά για αυτούς τους Αγίους εδώ, τον Άγιο Λουκά, τον Άγιο Πορφύριο, τον Μέγα Αντώνιο και όλους αυτούς οι οποίοι φτάσουν σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο. Μην φανταστεί κανένα στην αυτό το εκεί και τον καβαλήσει ο διάβολος. Αλλά πώς μας μιλάει ο Θεός? Ο Θεός μας μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά που ακούμε, όλα αυτά που διαβάζουμε, δεν πρέπει να τα θυμόμαστε. Τώρα και εμένα με ρωτήσει τι είχα πει πέρσι την προηγούμενη εβδομάδα, όχι πέρσι. Κατά γράμμα αυτά που είπα δεν τα θυμάμαι. Αλλά άμα θα έρθει όμως εκείνη η ώρα, θα βγει από μέσα μου αυτό που θα χρειαστώ εκείνη τη στιγμή. Αυτό μας κάνει ο Θεός. Όταν δηλαδή έχουμε μια απορία πνευματική, τότε έρχεται ένας ψήφιρος στο αυτή μας, όχι ψήφιρος, αλλά ένας λόγος από μέσα εσωτερικά πνευματικό, που μας δίνει και την απάντηση. Και όταν αυτό μας γαλήνιαζει, τότε αυτό είναι από τον Θεό. Έτσι μας μιλάει ο Θεός. Είναι ένα άγγιγμα της χάριτος του Θεού. Πώς έρχεται κάποιος μήνας φίλος και σου λέει, έλα βρε, δεν πειράζει, και σου κοιτάει την πλάτη, δεν πειράζει. Αυτό το άγγιγμα λοιπόν είναι η χάρη του Θεού που μας δίνει τις απαντήσεις. Αλλά όχι γιατί εμείς το αξίζουμε, επαναλαμβάνω, ο Θεός μας το δίνει. Μην νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι και ότι ξαφνικά γίναμε μεγάλοι και τρανοί. Ποτέ δεν θα γίνουμε μεγάλοι και τρανοί αν δεν το δώσει ο Θεός. Αλλά όμως να αφήσουμε τον Θεό να μας καθοδηγεί. Και αν αυτό που θα μας πει ο Θεός, να πούμε να δόξα τον Θεό, γιατί αυτό μου το είπε ο Τάδε, αυτό μου το άκουσα στην Εκκλησία και δεν είναι δικό μου εφεύρημα. Και αν κάποια στιγμή έχω μία τέτοια έμπνευση που δεν το έχω ακούσει πουθενά και που αισθάνομαι ήρεμα, ας το πω στον ιερέα, ας το πω στον πνευματικό μου. Μην τυχόν με πλανήσει ο διάβολος. Και κάνοντας έναν πρόλογο για να μπω στο θέμα το μεθαυριανό της Κυριακής δηλαδή, είναι ότι θα ήθελα εγώ προσωπικά αυτή η ομιλία που κάνουμε να μην έχει τον χαρακτήρα μιας κρύας ομιλίας, τόσο ώστε φεύγοντας από εδώ να έχουμε μια αίσθηση ωραία ομιλία ή εντάξει μια ομιλία καλή, μια μέτρια ομιλία και από εδώ να μπει, από εκεί να βγει, να φύγουμε και να φύγουμε. Αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να κάνουμε όπως καθόμαστε και συζητάμε κάποιες φορές. Αν κάποια απορία έχει κάποιος να την πει. Και ενώ μιλάω σου κόσμο το χέρι και να πει εδώ δεν το καταλαβαίνω. Έτσι για να μπορέσουμε δηλαδή ζώντας έτσι φιλικά, οικογενειακά που θα ήμασταν, αν ήμασταν κάπου δηλαδή έξω και πήραμε έστω και έναν καφέ και συζητούσαμε, έτσι να υπάρχει μια συζήτηση για να μπορέσουμε να έχουμε πρόοδο. Το να τα ακούμε, να τα ακούσουμε, να φύγουμε και να τα ξεχάσουμε δεν έχει σημασία, δεν έχει την αξία του. Μην ξεχνάμε ποτέ τον αόρατο πόλεμο. Το έχω αναφέρει πολλές φορές, είναι το βιβλίο αυτό του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, που μιλάμε για έναν πόλεμο. Εμείς καλά τα λέμε. Καλά τα παρουσιάζουμε. Και ενδεχομένως καλώς θα ξεκινήσουμε έναν τέτοιον αγώνα. Αλλά μην λησμονούμε ότι υπάρχει και ο αντίδικος, ο οποίος θα αφηνιάσει κυριολεκτικά. Δεν θα θέλει με τίποτε να κάνουμε το παραμικρό βήμα. Γι' αυτό θα μας βομβαρδίσει με λογισμούς. Και ήδη διαπιστώνω από εσάς που έχετε ακούσει αυτά που έχω πει ότι ενώ έχουμε μιλήσει τόσο διεξοδικά για τον λογισμό υπάρχουν έντονοι λογισμοί. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει αυτός που το λέει, αλλά εγώ που το ζω βλέπω ότι πραγματικά οι λογισμοί άρχισαν να πέφτουν, βομβαρδισμός από λογισμούς γίνεται και θα γίνουν ακόμα περισσότεροι. Μην λησμονείτε ότι έχουμε έναν αντίδικο. Θυμηθείτε λίγο τον Μέγα Αντώνιο που είδε τις παγίδες του διαβόλου και λέει «Θεέ μου, ποιος μπορεί να γλιτώσει από αυτές, ποιος ο Μέγας Αντώνιος, ο καθηγητής της ερήμου». Και του είπε ο Θεός, «Ο ταπεινός ο άνθρωπος». Λοιπόν, έχετε το υπόψη ότι θα κυνηγηθούμε, θα λιδωρηθούμε, από τον διάβολο μιλάω. Και από τον διάβολο πώς, θα βάλει έναν γείτονά μου, έναν αδελφό μου, ένα παιδί μου, ένα σύζυγο. Θα μου βάλει λογισμούς πάρα πολλά. Αυτός είναι ο πόλεμος τον οποίο θα έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Και σε αυτόν τον πόλεμο έρχεται η Εκκλησία και μας βοηθάει κάθε εβδομάδα υπενθυμίζοντας κάποια πράγματα. Σας υπενθυμίζω μονάχα για να το καταλάβετε αυτό την σταυροπροσκύνηση στη μέση της Αρακοστής που λέει ότι είναι λέει, ένα δέντρο το οποίο μας ξεκουράζει. Από τι μας ξεκουράζει? Από ένα έντονο πόλεμο. Πώς θα γίνει αυτό? Εδώ είναι το πνευματικό κομμάτι για το οποίο συζητάμε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται απογοήτευση και να πέσουμε και να φάμε τα μούτρα μας, ό,τι και να κάνουμε, εμείς θα σηκωθούμε και θα ξανασυνεχίσουμε τον αγώνα μας. Επομένως, εάν είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ένα πνευματικό βήμα παραπάνω από αυτό που κάνουμε, να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, να αντέξουμε και ένα παραπάνω πόλεμο από αυτόν που ήδη έχουμε. Και μη φοβόμαστε, ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Και ερχόμαστε πλέον τώρα πέρα από αυτή η εβδομάδα. Είχαμε πει ότι να κάνει ο καθένας την προσήθεια του προσωπικό του έτσι αγώνα να δει τι είναι αυτά τα πάθη, τι είναι αυτές οι αδυναμίες που έχουν που αφορούν τον εσωτερικό μας κόσμο, να βγάλει αυτά τα χαρτάκια, να τα κολλήσει σε έναν πίνακα που το σώσε τη μεγάλη σαρακοστή να έχουμε με τι να παλεύουμε, τι να ασχολούμαστε. Τώρα μιλάμε για τη δεύτερη Κυριακή. Η πρώτη Κυριακή είχε να κάνει, θεωρητικά πάντοτε μιλάμε, με τα εσωτερικά αμαρτήματα, αυτά που είναι μέσα μας και είναι, θα λέγαμε, τα πιο δύσκολα. Διότι αν κάποιος σκοτώσει έναν άνθρωπο, αν κλέψει, δεν μπορεί να το αρνηθεί. Μια γυναίκα που έχει κάνει έκτρωση δεν μπορεί να πει δεν έκανε έκτρωση. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά ένας υπερήφανος δεν το καταλαβαίνει. Και όλα λοιπόν τα αμαρτήματα που έχουν να κάνουν με τον εσωτερικό κόσμο είναι ακόμα πιο δύσκολο. Κορυφαία όλων αυτών είναι η υπερηφάνεια. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τόνισε την υπερηφάνεια, τον φαρισαϊσμό. Η Κυριακή λοιπόν του Ασώτη είναι ακριβώς το αντίθετο. Μας παρουσιάζει τα εξωτερικά αμαρτήματα. Αυτά τα οποία τα βλέπουμε και τα οποία δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Ποτέ η Εκκλησία δεν ξεχωρίζει το ένα από το άλλο. Για να φτάσει στο σημείο να γίνει μια αμαρτία, έχει προηγηθεί η σύλληψη και έχει γίνει η κυοφορία. Αυτό, σύλληψη και κυοφορία, γίνονται εσωτερικά μας. Να πάλι δηλαδή πάμε στην προηγούμενη εβδομάδα. Και η γέννηση της αμαρτίας είναι αυτό το οποίο πλέον το βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε. Μα έχουμε υπόψη μας ότι μέσα στο πνευματικό μας DNA, όπως και στο σωματικό μας DNA, άμα του πιάσουν επιθύμονες που ξέρουν πλέον, πάνε προς τα πίσω και βρίσκουν γενναίες γενναιών μέχρι όσο πάει. Στο πνευματικό μας DNA όμως είναι καταγεγραμμένα κάποια πράγματα. Και όπως το βιωματικό DNA μας ακολουθεί, έτσι και το πνευματικό μας DNA μας ακολουθεί. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο που έχει το πνευματικό μας DNA είναι ότι η αναγνώριση ότι είναι δημιούργημα ενός ανωτέρου Θεού. Ενός κάτι ανωτέρου. Μια ανωτέρη δύναμη λένε κάποιοι. Το σωματίδιο κάποιος άλλος λέει. Εμείς λέμε ο Θεός. Αλλά αυτό κυριαρχεί μέσα μας. Γι' αυτό βλέπετε σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορες θρησκείες. Γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι από κάπου προήλθανε. Είτε αυτό το λένε Θεό, είτε προσπαθούν με τη φιλοσοφία να εξηγήσουν και πώς έγινε εσύ και πώς αυτό και πώς εκείνο και πώς το άλλο. Αυτό λοιπόν δείχνει μέσα μας μια τάση ότι αναγνωρίζουμε ότι από κάπου έχουμε δημιουργηθεί. Κάπως ξεκινήσαμε. Αυτό είναι το ένα. Ένα δεύτερο στοιχείο που έχουμε στο πνευματικό μας DNA είναι το αυξάνεται και κληθήνες και κατακυριεύσατε την γη. Αυτό το κατακυριεύσατε την γη, κυριολεκτικά δηλαδή, θέλουμε να αποκτήσουμε τα πάντα. Και ενώ έχουμε ένα ωραίο σπίτι, παραδείγματος χάρη, να πάρουμε καλύτερα πράγματα, να πάρουμε και αυτό, να πάρουμε και εκείνο, να φτάσουμε στο φεγγάρι. Και αν μπορούσαμε και να μπαίναμε και εμείς ο καθένας μας μέσα στον ωκεανό, θα πηγαίναμε και εκεί, και εκεί δεν το καλούσαμε. Λοιπόν, είναι το δεύτερο στοιχείο. Ένα τρίτο στοιχείο είναι ο θάνατος. Ο θάνατος, είχε πει ο Θεός στον Αδάμ και την Εύα, δεν θα πάτε από τον ανθρώπο, γιατί όταν πάτε θα πεθάνετε. Δεν υπήρχε η έννοια του θανάτου στον Αδάμ και την Εύα, δεν ξέρετε ο θάνατος. Αλλά ο θάνατος μπήκε μέσα. Είναι κάτι άγνωστο. Είναι κάτι που τρομάζει. Τι λέτε. Είναι κανείς από εμάς που ακούει το θάνατο και χαίρεται και ευχαριστιέται. Εκτός από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο που ήταν μέσα στη χαρά του, έχω λέει καρκίνο. Τα αφήνουμε αυτά. Έτσι μιλάμε για εμάς, τους κινητούς. Όλοι μας όταν ακούμε θάνατο, φοβόμαστε. Όντως φοβερότατον του θανάτου μυστήριον. Και έρχεται και ένα τελευταίο που τάσσε πρώτο και τέταρτο δηλαδή, είναι η αυτονόμηση του ανθρώπου. Εγώ και κανένας άλλος. Αυτά τα δύο, ότι ανήκω, δημιουργήθηκα από κάπου και ότι εγώ δεν θέλω να έχω σχέση με αυτό, αλλά μόνος μου αποφασίζω, αυτό ξέρετε, κάθε ημέρα το έχουμε. Στο πώς μιλάμε, στο πώς συμπεριφερόμαστε στους άλλους, θα το δούμε λίγο και παρακάτω και στα αμαρτήματα. Σας δίνω λοιπόν μεγάλο πεδίο να καθίσετε να δείτε πώς μπορούμε να δουλέψουμε πάνω στον εαυτό μας. Όχι αόριστα πλέον, αλλά συγκεκριμένα. Δεν μπορώ να αποφύγω από το ότι είναι δημιούργημα του Θεού. Θα έχω λογισμούς, θα έχω πειρασμούς. Πρέπει δεν υπάρχει, μήπως είναι παραμύθια, μήπως. Αυτό που κατά τους αιώνες γίνεται. Να λοιπόν πάλι ένας μεγάλος πόλεμος. Κατά μεριά. Εγώ είμαι και κανένας άλλος και γιατί και γιατί και γιατί. Πάλι έρχεται το εγώ με μπροστά. Θα σας διαβάσω, σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Απόστολο Παύλο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ο Απόστολος που θα ακούσουμε την Κυριακή. Διαβάζω και σχολιάζω πολύ λίγο. Λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αδελφοί μου, μερικοί μεταξύ μας λένε, προσέξτε βάλτε τον εαυτό μας μέσα. Ο καθένας εδώ που θα, αυτά που θα ακούσει δεν αφοράει τους άλλους. Αφορά τον κάθε ένα από εμάς, κυριολεκτικά θέλω αυτό. Και προσέξτε, όλα μου επιτρέπονται. Όλα μου επιτρέπονται. Σωστά. Αλλά όμως δεν είναι προς το συμφέρον. Δεν λέει ότι δεν κάνει, προσέξτε τη λέξη, δεν κάνει είναι απαγορευτικό. Αλλά όταν λέμε ότι δεν με συμφέρει, είναι τελείως διαφορετικά. Έχω πίεση, λέει δεν κάνει να φάω αυτό. Είναι σαν να μου λέει φάτο. Ό,τι απαγορεύεται είναι και πιο γλυκό. Όταν πω ότι δεν με συμφέρει, σημαίνει ότι με τα πόδια μου λυγίζουν, το κεφάλι μου γυρίζει γύρω-γύρω και ξέρω πλέον ότι αν θα πάω λίγο ένα παστό παραδείγματος χάρη, τι ωραίο που είναι, λοιπόν, θα πάει πίεση παραπάνω και θα πέσω κάτω. Άρα δεν έχω όρεξη να φάω γιατί δεν με συμφέρει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει το δεν με συμφέρει και το δεν κάνει. Λοιπόν, όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν είναι προς το συμφέρον μου. Όλα μου επιτρέπονται. Εγώ όμως δεν θα αφήσω τίποτε να με κυριεύσει. Γιατί αν με κυριεύσει αυτό που μπορώ να φάω, αυτό που μπορώ να κάνω, τότε είμαι δούλος αυτού νου. Λένε επίσης, οι τροφές προορίζονται για την κοιλιά. Η κοιλιά είναι καμωμένη για τις τροφές, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάγουμε, πίνουμε, ό,τι και να φάμε, ό,τι και να ξέρουμε, εδώ είχαμε. Ο Θεός όμως θα χρησιμεύσει και το ένα και το άλλο. Πότε? Την ημέρα τη Δευτέρα παρουσία ο άνθρωπος δεν θα πεινάει, δεν θα τρώει. Άρα δεν θα υπάρχουν και οι τροφές. Δεν θα χρειάζονται και οι τροφές. Τώρα είμαστε σε αυτόν τον κόσμο και γι' αυτό και υπάρχουν. Το σώμα, λέει, δεν έγινε για να φορνεύουμε, αλλά για να δοξάζουμε τον Κύριο. Και ο Κύριος θα δοξάσει το σώμα. Και ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο με τη δύναμή του θα αναστήσει και εμάς. Με το σώμα αναστήθηκε και ο Χριστός. Με το σώμα θα αναστηθούμε και εμείς. Δεν είναι κακό το σώμα μας, που το υπέρ προστατεύουμε και το καλοποιούμε και το περιποιούμαστε και το καλοποιούμε και το καθεξής. Είναι και η ψυχή. Εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το σώμα, γιατί το σώμα έχει να κάνει με την πορνεία και με αυτά που είναι τα της ημέρας του ασώτου. Δεν ξέρετε, λέει, ότι τα σώματά σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Το έχω συνειδητοποιήσει αυτό. Ότι εμείς είμαστε σώμα Χριστού. Γιατί, λέει, η Εκκλησία είναι ο Χριστός είναι η κεφαλή και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Ο Χριστός και η Άμπελος, αν έχετε δει τις αγιογραφίες αυτές. Λοιπόν, είμαστε σώμα Χριστού. Ποιο μέρος του Χριστού είναι? Το μέρος που είναι καταξεσκισμένο από το μαστίγιο, καταματωμένο δια την αμαρτία, δηλαδή ξαναπληγώνω τον Χριστό, ξανασταυρώνω τον Χριστό, ή είμαι ένα μέρος του σώματος του Χριστού που δεν το άγγιξε το μαστίγωμα? Αυτό, αν θέλουμε να έχουμε μια πραγματική έτσι αυτογνωσία, να το σκεφτούμε. Τι κάνω με τη ζωή μου? Ξανασταυρώνω τον Χριστό. Και πώς γίνεται αυτό? Την άλλη εβδομάδα θα μας πει η Εκκλησία. Μπορώ, λέει, να πάρω κάτι από το μέλος του σώματος του Χριστού και να το κάνω μέλος του σώματος μιας πόρνης? Ποτέ τέτοιο πράγμα, μη γέννητο, λέει. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι αυτός που ενώνεται με μια πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της? Γιατί καθώς, λέει, η γραφή έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Ότι οι δύο γίνονται ένα σώμα. Όποιος όμως ενώνεται με τον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Μακριά λοιπόν από την πορνεία. Παρακάτω θα δούμε. Θα το παναφέρω και τώρα, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, όλα τα πάθη κάτσε και πάλευε. Μπορείς να τα νικήσεις. Στο σαρκικό φεύγε και σώζου. Γιατί έχει να κάνει με πολλά άλλα στοιχεία. Λοιπόν, κάθε άλλο αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει κανείς βρίσκεται έξω από το σώμα του. Αυτός όμως που πορνεύει δηλώνει το ίδιο το σώμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, που σας το χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας? Να, υπάρχει μας. Είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει αυτά? Αλλά τα έχουμε συνειδητοποιήσει. Δυστυχώς δεν τα συνειδητοποιούμε. Γι' αυτό σας είπα ότι καλό είναι να είναι ένα διαφορετικός τρόπος η δική μας συνάντηση. Μην είναι ένα ξερό κήρυγμα, μια ξερή ομιλία και τίποτε άλλο. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, λέει. Σας αγόρασε ο Θεός πληρώνοντας το τίμημα. Γι' αυτό σταυρώθηκε ο Χριστός, για να εξαγοράσει μας από τον διάβολο. Και όχι μόνο εμένα, αλλά και σένα, και σένα, και σένα. Και όταν εγώ τα βάζω μαζί σου, ακυρώνω τη σταύρωση του Χριστού. Το θέμα λοιπόν, ο Θεός να δοξάζεται με το σώμα σας και με το πνεύμα σας που ανήκουν σε Εκείνον. Αυτό θα το ακούσουμε την Κυριακή. Μακάρι να τα ακούσουμε. Γιατί συνήθως ακούμε ένα Α, ένα Ο, ένα Ι και κάπου μπαίνει κανένα σύμφωνο στη μέση και άντε να βγάλει συμπέρασμα. Αυτός λοιπόν είναι ο Απόστολος. Και μιλάει για την πορνεία ο Απόστολος Παύλος, γιατί είναι η Κυριακή του Ασώτου. Και όταν ακούμε την λέξη Σοφία, βάζουμε πολλά στο μυαλό μας. Ποια είναι αυτά τα πολλά όμως? Πάει ο Απόστολος Παύλος τώρα αυτή τη φορά όμως στους Ρωμαίους και μπροστά μιλήσει στους Κορινθίους. Λέει λοιπόν τώρα αλλού ο Απόστολος Παύλος. Και καθώς αποδοκίμασαν το να έχουν την επίγνωση του Θεού, οι άνθρωποι δηλαδή αναφέρεται, ο Θεός τους παρέδωσε σε αδόκιμο νου ώστε να κάνουν εκείνα που δεν πρέπει. Επειδή είναι γεμάτοι από κάθε αδικία. Προσέξτε τώρα τι αμαρτίες έχουμε. Αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Είναι γεμάτη από φθόνο. Οι άνθρωποι δηλαδή που ενώ γνώρισαν τον Θεό, σας το λέω ποιο είναι, ενώ ακούσανε και τον Θεό, ενώ γίνανε χριστιανοί, για μας τώρα πάει, για μένα πάει, για σένα πάει, ενώ βαφτίστηκα, ενώ έγινα ιερέας, ενώ έρχομαι στην εκκλησία, ενώ εξομολογούμε λέει, είμαστε γεμάτοι, μπορεί να μην είναι 100% αλλά να έχουμε κάπου καθένας μας ανήκει. Παναλαμβάνω, αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, φθόνο, φόνο, φιλονικία, δόλο, κακοήθεια, συσυριστές, κατάλλαλοι, με μίσος για τον Θεό, υβριστές, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρέτες κακών, απειθείς τους γονείς, χωρίς σύνεση, παραβάτες συμφωνιών, άσπλαχνοι, ασυμφιλίωτοι, ανελεήμονες, οι οποίοι ενώ εγνώρισαν τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι εκείνοι που πράττουν τέτοιου είδους πράγματα είναι άξιοι θανάτου. Όχι μονάχα να πράττουν, αλλά και με ευχαρίστηση επιδοκιμάζουν εκείνους που τα πράττουν. Δηλαδή εμείς, προσέξτε πόσο τρομακτικό είναι αυτό που λέει. Ενώ λέει γνώρισαν τη δικαιοσύνη, γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι μονάχα τα εφαρμόζουμε, αλλά με ευχαρίστηση τα χειροκροτούμε. Ένα απλό παράδειγμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία λέει ότι τα καρναβάλια είναι ειδωλολατρικά. Έλα όμως που λίγο πολύ όλοι συμμετέχουμε. Καταρχήν είμαστε καρναβάλια από μόνοι μας γιατί είμαστε φαρισαίοι. Αλλά παρόλα αυτά όμως δείτε τι γίνεται από χριστιανούς ορθοδόξους στην Ελλάδα, τι θα γίνει σε δύο εβδομάδες. Και μετά αυτοί θα πάνε μέρα στην Εκκλησία. Εδώ αναφέρει το Απόστολος Παύλος. Και δεν είναι μονάχα τα καρναβάλια, θα δείτε πόσα άλλα είμαστε μέσα, εκτός ότι είμαστε καρναβάλια. Στην προς Γαλάτες επιστολή λοιπόν λέει το εξής. Είναι ολοφάνερο, τώρα σε άλλους αναφέρεται, δεν αναφέρεται σε μια κοινότητα για συγκεκριμένα πράγματα, μιλάει σε όλη την εκκλησία και μιλάει και στις υπόλοιπες εκκλησίες. Είναι ολοφάνερο ποια είναι τα αμαρτωλά έργα. Είναι η μοιχεία, η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η εσκρότητα, η δολολατρία, η μαγεία, η έξαρση, οι φιλονικίες, οι ζήλες, οι θυμοί, οι διαπληκτισμοί, οι διχόνιες, τα σχίσματα, οι φθόνοι, οι φόνοι, οι μέθες, οι ασωτίες και τα παρόμοια. Εδώ έχει και άλλα πράγματα. Σας προειδοποιώ όπως σας προειδοποίησα και άλλοτε. Όσοι κάνουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό λίγο πολύ το αναλύσουμε. Να έχετε πάντα στο μυαλό σας, πριν αρχίσουμε να καταδικάζουμε ότι αυτό δεν αφορά εμένα, αφοράει τον άλλον, είναι ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο να ρίξει και ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι σαν τον Παρισσάν των Εθελών. Να τα έχουμε αυτά υπόψη μας έτσι. Λοιπόν, λέει, είναι ολοφάνερο ο Απόστολος Παύλος, ποια είναι τα αμαρτωλά έργα. Ξεκινάει η μοιχεία και η πορνεία. Εμείς λοιπόν οι καλοί χριστιανοί, οι ηθικοί χριστιανοί, έχουμε εντοπίσει τα πάντα εκεί, στη μοιχεία και στην πορνεία. Λέει ο Απόστολος Παύλος τώρα στην προς Κορινθίους επιστολή. Δεν ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα χειρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Οι άδικοι. Ενώ μιλάμε για τη μοιχεία και την πορνεία. Μην πλανέστε λέει, ούτε οι πόρνοι, ευτυχώς λέει δεν είναι εδώ, κάποιος από εμάς παραμέσως το ήθελα. Λέει ούτε οι δολολάτρες όμως. Ευτυχώς που δεν είμαι δολολάτρες. Αν δεν θα δούμε πόσο δολολάτρες είμαστε. Ούτε η μυχή, ευτυχώς δεν είναι. Ούτε οι κίνεδοι. Ούτε οι αρσενοκίτες. Ευτυχώς δεν είμαι. Αυτούς πετροβολάμε κιόλας. Τους έχουμε έτσι το δάχτυλο. Κίνεδοι. Προσέξτε. Ο κίνεδος θα τους πηγαίνει με άντρα ψηλοπρεπώς. Αρσενοκίτης είναι ο άλλος. Λοιπόν, και με τα ζώα και τα έχουμε μέσα και τα, δεν είναι μονάχα δηλαδή, και με τα ζώα μην επεκταθούμε και σκανδαλίσουν παραπάνω. Ευτυχώς δεν είναι λέει άλλος. Καρχίζει. Ούτε οι κλέφτες. Ούτε οι πλεονέκτες. Το άκουσα. Ούτε οι μέχησοι. Ούτε κακολόγοι. Ούτε άρπαγες. Δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Επομένως, μην μένουμε μονάχα στο στατικό κομμάτι ασοφία. Κάπου λοιπόν αλλού, κάπου μας πιάνει. Και να θυμάστε ότι ο Χριστός, όταν πιάσανε την Μιχαλίδα, δεν την κατηγόρησε, δηλαδή πήγαινε και μην ξαναμαρτάνεις. Να έχουμε λοιπόν αυτό υπόψη μας όταν πετάμε την πέτρα στον άλλον. Και ξέρετε ότι μιλάμε για την πονία και τη μοιχεία τώρα, δεν είναι μονάχα ερωτικό αυτό το κομμάτι. Λίγο ή πολύ μοιχεύουμε όλοι. Πώς μοιχεύουμε? Μοιχεύουμε έναντι της Εκκλησίας, έναντι του Χριστού. Διότι τι είναι η μοιχεία? Φεύγει ο άντρας από τη γυναίκα του και πάει με μια άλλη γυναίκα. Φεύγει η γυναίκα από τον άντρα της, τον νόμιμο μιλάνε έτσι, και πάει με έναν άλλον άντρα. Αυτό είναι η μοιχεία. Όταν εγώ λοιπόν φεύγω και δεν πάω την γυναίκα στην Εκκλησία να εκκλησιαστώ, αλλά πάω στο κυνήγι, τι κάνω? Μοιχεύω, πνευματική μοιχεία είναι αυτή. Όταν έρχεται ο άντρας, παραδείγματος χάρη, και αμέσως πάει στην τηλεόραση και δεν δίνει σημασία στη γυναίκα του, τι κάνει αυτός? Μοιχεύει. Όταν κάθεται εκεί στον υπολογιστή, ο άντρας, η γυναίκα, όταν η γυναίκα ασχολείται μονάχα με την κουζίνα, όταν τρέχει ο άντρας και πάει στο καφενείο και δεν δίνει σημασία, ή αγαπάει πιο πολύ τη μητέρα του ή τον πατέρα του και αφήνει την οικογένειά του και πάει και τρέχει στη μαμά του και κάθεται στη μαμά του, μαμάκια που λένε. Ή και το αντίθετο, η γυναίκα πάει και όλη την ημέρα με τη μαμά της, με τον μπαμπά της, γιατί είναι άρρωστη, γιατί είναι έτσι. Ναι, αλλά εσένα ο Χριστός πήρε το χέρι σου η Εκκλησία, πήρε το χέρι του ανδρός και της γυναίκας και το ένωσε. Και σου εμπιστεύτηκε τον ένα και τον άλλον. Όσοι ήταν πάνω στην υπαπαντή είχα μιλήσει και είχα εξηγήσει τι γίνεται την ώρα του γάμου. Ότι η Εκκλησία παίρνει το ένα παιδί, παίρνει το άλλο τους παιδί και το λέει από εδώ και πέρα, ανήκει το ένα σε τον άλλο και θα δώσει λόγο στο Θεό γι' αυτό. Και η γονέα δεν είναι πίσω, πάνω το κεφάλι είναι δεξιά και αριστερά. Αν χρειαστεί, όχι να είμαι εγώ συνέχεια εκεί και να αφήνω τον άντρα μου ή να αφήνω τη γυναίκα μου και να λέω ότι εγώ πειλή αγαπώ τον γονέα μου. Δεν είναι έτσι. Να αγαπάμε τους γονείς μας, ναι, αλλά όχι παραπάνω από την οικογένειά μας. Ο Θεός μας θα δώσει με λόγο για την οικογένειά μας, για την γυναίκα μας, τον άντρα μας, για τα παιδιά μας. Γι' αυτό θα δώσουμε λόγο. Και αν ο γονέας δεν μπορεί, όχι να εκμεταλλεύεται ο γονέας, ξέρετε πολλά καλά τι γίνεται, να επιβάλλει στο παιδί του, αλλά πότε, όταν έχει ανάγκη ο γονέας, τότε μονάχα. Μην επεκτωθώ παραπάνω, γιατί αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά, με τα χρήματα, μοιχεύουμε λίγο πολύ όλοι. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Εγώ τώρα μιλάω, εγώ μιλάω και λέω, όσο ο Παύλος λέει, οι γονείς μην παροργίζετε τα παιδιά. Αλλά και τα παιδιά να σέβεστε τις γονείς. Είναι η μόνη εντολή από τις 10 εντολές που έχει ανταπόδοση. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να έχεις πολλά χρόνια επί της γης. Το να εγκαταλείψεις όμως τον γυναίκα σου ή τον άντρα σου και να ασχολείσαι μόνο με τον γονέα, γιατί αυτός κατά τη γνώμη μου είναι άρρωστος, έχει ανάγκη, έχει, αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι μια πνευματική νοικία. Λοιπόν, παρακάτω, για προσέξτε λοιπόν αυτό εδώ πέρα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ηθική ακαθαρσία. Σας λέει τίποτε αυτό? Ναι. Τι είναι? Τι είναι ηθική ακαθαρσία?
Να καθολογούμε, να μην σχολιάζουμε τον υπραγάμε, να μην ελπίζω, να μην κάνω.
Να μην, ηθική ακαθαρσία. Λοιπόν, για εμάς τους χριστιανούς είναι αυτονόητο ότι είναι αμαρτία. Αλλά προσέξτε κάτι. Ο Απόστολος Παύλος βάζει λοιπόν δίπλα ηθική ακαταστασία, παύλα ειδωλολατρία. Ο Απόστολος Παύλος ζει σε μια εποχή και σε μια περιοχή όπου η πλειοψηφία των λαών είναι ειδωλολάτρες. Ο χριστιανισμός είναι μια πολύ μικρή μειονότητα. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος δεν δρά μέσα στα Ιεροσόλυμα, μέσα στην στο εβραϊκό κόσμο, αλλά είναι ο Απόστολος των Εθνών. Έχει να κάνει κυρίως με ειδωλολάτρες και με ανθρώπους που ήταν πρώτα ειδωλολάτρες και έχουν γίνει χριστιανοί. Σε αυτούς αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος. Άρα η κουλτούρα αυτών των ανθρώπων, ο πολιτισμός τους, η καθημερινότητά τους ήταν εμποτισμένη με την ειδωλολατρία. Επομένως, όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει εδώ πέρα και λέει για ηθική ακαθαρσία, έχει να κάνει καθαρά με την ειδωλολατρική, πολιτιστική κληρονομιά που είχαν οι χριστιανοί. Πίστευα λοιπόν η ηθική καθαρσία έχει να κάνει με το λεγόμενο μίασμα, μιασμένος. Η ηθική καθαρσία για τους ειδωλολάτρες ήταν αυτός ο οποίος έκανε ένα πολύ μεγάλο, κατά τη λέγα για εμείς το λέμε αμάρτημα, αυτό το λέγανε σαν αμάρτημα αλλά κάπως διαφορετικό το είχαν, που ήταν παραδείγματος χάρη η αιμομυσία. Για μένα το θεωρούν πολύ μεγάλο αμάρτημα. Συνηθίστη μέσα στην Κόρινθο, στην προσκοριζίου σε επιστολή, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει σε αυτό το σημείο. Λέει, έχετε ανάμεσά σας κάποιον που ζει με τη μητέρα του, έχει ερωτική ζωή δηλαδή με τη μητριά του, και δεν τα φάνετε, δεν σκίζετε τα ρούχα σας. Τον αποδεχόντουσαν. Γιατί? Γιατί ήταν η κουλτούρα του, είπαν. Λοιπόν, αυτό ήταν για τους ειδωλολάτρες, αυτοί οι οποίοι είχαν μια συνείδηση, ήταν ένα μίασμα. Και όχι μόνο αυτό. Όταν κάνανε δηλαδή ιεροφιλία, αυτός που έκανε το αμάρτημα αυτό, την ιεροφιλία, την αιμομυξία, φόνο, συγγενή και κάποια άλλα παρόμοια τέτοια, αυτό ήταν μιασμένος. Και δεν είχε να κάνει μονάχα με τον εαυτό του. Είχε να κάνει μόνο την κοινότητα. Όταν λοιπόν κάποιος έκανε κάτι τέτοιο, όλη η κοινότητα αντιδρούσε σε μικρές κοινότητες, μιλάμε τώρα έτσι. Οι Εβραίοι είχαν τον αποδιοπομπαίο τράγο. Οι ειδωλολάτρες τι κάνανε. Υπήρχαν ολόκληρες τελετές. Κάνανε το καθαρισμό με ειδικό νερό, αγιασμένο νερό, που ήταν από πηγές στις οποίες τις προστάτευαν κάποιες θεότητες. Πλενόντουσαν λοιπόν με διάφορες τελετές για να μην προκαλέσουν την οργή των θεών. Προσφέραν θυσίες στους θεούς. Και άλλα πολλά λοιπόν που κάνανε για να γίνει αυτή η κάθαρση, να καθαριστεί αυτός και όλη η κοινότητα. Γι' αυτό σας υπενθυμίζω αυτό που λέει στην προσκοριθείως επιστολή. Εύκολα λοιπόν τότε οι χριστιανοί που είχαν αυτή την πολιτική κουλτούρα θα εφαρμόζαν αυτά. Εγώ που είμαι. Τι σημαίνει αυτό. Και ποιος δεν το έχει κάνει. Να σπάσουμε το ρόδι, να βάλουμε ένα λαγοπόδαρο, τι άλλο να πούμε, τα καρναβάλια, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, να βάλουμε το μάτι, το μάτι. Γιατί βάζουμε το μάτι. Το μάτι. Κάτι. Γιατί βάζουμε. Έχουμε θάνατο, σκεπάζουμε λίγο τον καθρέφτη. Δυσιδαιμονίες που έχουν περάσει μέσα στην καθημερινότητα και το κάνουμε και εμείς. Και πάρα πολλά τώρα, άμα αρχίσουμε να λέμε ποια είναι αυτά, βρείτε μόνοι σας, θα πάμε τον χρόνο όλο. Δείτε πόσο ειδωλολάτρες είμαστε. Λοιπόν, θυμίστε λίγο τον Ιδίπου Τύρανο, ο οποίος ήταν με σκόντος τον πατέρα του, πήγε με την μητέρα του, δεν το ήξερε ο άνθρωπος, αλλά ήταν η μίασμα κι αυτός. Ολόκληρη τραγωδία εκεί. Και λοιπόν άλλα πολλά. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, στην θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα, σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτήση αντί τον κτίστη. Λέει για την ειδωλολατρία. Έτσι. Λέει παρακάτω στην προς Κολοσσαίους. Τώρα πηγαίνω από σε διάφορες επιστολές για να δείτε ότι δεν είναι μονάχα σε έναν, είναι για όλη την Εκκλησία. Άρα και για μας. Απονεκρώστε λοιπόν ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν. Την πορνεία, πρώτο. Την ηθική ακαθαρσία, αυτό που είπαμε. Το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η ειδωλολατρία. Για κοιτάξτε τι λέει η ειδωλολατρία. Το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η ειδωλολατρία. Ποιος είναι πλεονέκτης από εμάς. Ποιος είναι ευχαριστημένος με αυτά που έχει στο σπίτι του και δεν θέλει κάτι καλύτερο. Άρα είμαστε ειδωλολάτρες. Η πλεονεξία λοιπόν που αναφέρεται ως ειδωλολατρία. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους, γιατί να ξέρετε καλά, κανένας από όσους επιδίδονται στην ακολασία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία, που ουσιαστικά είναι η λατρεία των ειδώλων. Η πλεονεξία είναι η λατρεία των ειδώλων. Η πλεονεξία, ο πλεονέκτης. Ούτε καν φανταστούμε ότι αυτό είναι η ειδωλολατρία. Λοιπόν, που είναι ουσιαστικά η λατρεία των ειδώλων. Δεν θα έχει μερίδιο στην βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, παρακάτω, προς Ρωμαίους επιστολή. Και ενώ διακηρύττουν ότι είναι σοφοί, εμείς δηλαδή, ενώ λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ότι εκκλησιαζόμαστε, ότι είμαι ιερέας, ότι έρχεσαι στην εκκλησία κλπ, ότι διαβάζετε, και ενώ διακηρύττουν ότι είναι σοφοί, αποδείχθηκαν μωροί και ανόητοι. Και αντικατέστησαν τον άπειρο και μεγαλειώδη δόξα του άφθαρτου Θεού με υλικά γάρματα. Με είδωλα που επικολλήθουν φθαρτούς θεούς και ψηλά και τετράποδα και αρπετά κλπ. Κλπ. Λοιπόν, δείτε πώς είμαστε. Δικέφαλα ετέ, σήμερα ο Πάου του Βράι θα παίξει, όλοι κάτω από το δικέφαλο θεέ. Στην Αγγλία δε έχει λέει κόκκινος διάβολος. Το σήμα εδώ πέρα, κόκκινη διάβολη. Η Λίβερπουλ. Που μου αρέσει και εμένα, κόκκινη διάβολη. Πετεινός ο άλλος έχει, κακοκόρια. Άλλοι έχουν σφυριά. Καταλαβαίνουμε. Και κάτω από αυτή τη σημαία τρέχουν χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Χωρίς να ξέρουν ότι με αυτόν τον τρόπο, ναι, πίστευε στην ομάδα τους, παρακολουθεί. Είναι ένα ωραίο θέμα να κάτσουν, να καλυστερήσουν. Αλλά όχι από εκεί να τρέχουμε κάτω από τα λάβαρα και να σκοτωνόμαστε και πάω ξέ, και εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο. Βλέπετε πόσο ειδωλολάτρες είμαστε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος προς Κορυφαίους επιστολή, γι' αυτό αγαπητοί μου, φύγετε από την ειδωλολατρία. Τώρα λέει, θα μου πείτε, εμείς μιλάμε τώρα για την πορνεία και την ηχεία. Γιατί αυτό πάει το μυαλό μας στην ασοφία, έτσι. Τι δουλειά τώρα έχει η ειδωλολατρία στην Κυριακή του Ασώτου. Αλλά όλα αυτά που είπε όμως, είναι ασοφίες. Άρα, να γιατί είμαστε μέσα. Η μαγεία τώρα, άλλο και αυτό. Η μαγεία δεν είναι μονάχα τη μαύρη μαγεία που λέμε. Τώρα άμα θα θυμηθώ να σας φέρω ένα βιβλίο για να γελάσουμε εμείς, αλλά ουσιαστικά για να κλάψουμε. Κάποτε ήθελε και εξομολογήθηκε ένας πρώην μάγος σε μένα και μου έδωσε ένα βιβλίο του. Μου έδωσε ένα άλλο δεύτερο βιβλίο που αυτό κράτησα, το άλλο το πέταξα. Και μου έδωσε και πώς και διάφορα σχέδια που γίνονται, πώς γίνονται τα μάγια. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο που είναι για να γελάμε σε πρώτη φάση, αλλά να κλαίνει πραγματικά, είναι πώς θα φέρει τον αγαπημένο σου κοντά, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει εκείνο, πώς θα γίνει το άλλο. Άντε, εγώ λέει, δεν πήγα σε μέντιον. Το καφέ το γυρίσουμε. Τα άστρα τα βλέπουμε. Δεν το κάνουν, αλλά άλλος το κάνει. Είπαμε, δεν μας πιώνει 100%. Λίγο πολύ, όλοι να δούμε λίγο στον αστερισμό, το ζώδιο μας τι λέει, λίγο πολύ στο φλιτζάνι που τον γυρίζουν για την πλάκα. Και υπάρχουν κάτω καφετέρια στην Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν υπάρχει στην Καλαμαριά, και λέω για την Θεσσαλονίκη, γιατί είναι και μια κυρία και μου λέει, μου πρότεινα μια δουλειά. Τι, να κάνω την καφετζού. Τι θα κάνει, θα πηγαίνω, λέει, θα μου έχουν δεχτεί, πίνω τα καφέ, σου λέω τα καφέ, λέω ξέρετε από καφέ, όχι λέει. Και τι θα σου λες, θα μου πούνε τι θα σου λέω. Και πάμε εμείς στα κουτουρνίκια, πίνουμε καφέ για να μας πούνε το καφέ. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι οι ούτοι κήρυκες είναι ψευδαπόστολοι, δόλοι εργάτες, οι οποίοι υποκρίνονται και παίρνουν την εξωτερική μορφή ώστε να φαίνονται ότι τάχα είναι απόστολοι του Χριστού. Και μη σας φαίνεται παράξενο, γιατί και ο ίδιος ο Σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο φωτός. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσκοριθίους επιστολή, δεύτερη προσκοριθίους επιστολή, 11 κεφάλαιο, 13 στίχο, ότι ο διάβολος μπορεί να πάρει και τη μορφή του Χριστού. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή. Μπορεί να έχουμε καλέσει, μπορεί, αλλά για να μην μας πειράξει ο διάβολος και πλανηθούμε, ό,τι λοιπόν έχουμε, ας το λέμε στο πνευματικό, στον ιερέα, για να είμαστε εξασφαλισμένοι. Λοιπόν, και άμα πω να συνεχίσω, είναι οι ζήλες, τα λέω μονάχα τώρα επιφανειακά, ζήλες, διεκπληκτισμοί, φιλονικίες, έκθεση, φόνοι, σχίσματα, φόνοι. Ποιος δεν το έχει λοιπόν? Ποιος δεν έχει λίγο ζήλια με τον διπλανό σου, ή έστω λίγο? Ποιος δεν έχει μαλώσει και ποιος δεν μαλώνει? Όχι μόνο με τον γείτονα, με τον ίδιο το πήρε, με τον ίδιο τον εαυτό μαλώνουμε κάποιες φορές. Με τον σύντροφό μου. Ποιος δεν το έχει κάνει αυτό? Όλοι μας το κάνουμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, σας έθρεψα μεγάλα, λέει, όχι με στερή τροφή. Και γι' αυτό λέει παρακάτω, αφού υπήρχαν μεταξύ σας ζηλοτυπίες, φιλονικίες, διχόνιες. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι έχετε καταλάβει. Θα πω λίγο και το λεπτό, να πω για το κρασί. Γιατί για τους κρασοπότες, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα δουν την βασιλεία των ουρανών. Λέει όμως τον Τιμόθεο ότι πίνε και λίγο κρασάκι για το στομάχι σου. Προς Εφεσίους λοιπόν, να μην μετάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία, λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι, αλλά να γεμίζετε με Πνεύμα Θεού. Με κρασί να μην πίνουν που οδηγεί στην ασωτεία, στην ασωτεία, μα παλιά ασωτεία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω στον Τιμόθεο, λέει να πίνεις και λίγο κρασάκι για το καλό σου. Λέει ο Ψαλμός 103, ο πρωινιακός που διαβάζουμε στον Εσπερινό, και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου, το ηλαρή πρόσωπο νενελαίο και άρθρος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Στη μετάφραση. Κρασί, μας δίνει δηλαδή ο Θεός το κρασί για να του δίνει ευθυμία τον άνθρωπο, το λάδι για να έχει καθαρό πρόσωπο, να τρώει ψωμί. Άρα το κρασί από μόνο του δεν είναι κακό. Παροιμιών, οι παροιμίες λένε ο πολύς ίνος, ο πολύς ίνος οδηγεί στην ακολασία. Η δε μέση εις την μωράν αλαζονία και την αδιαντροπία. Κάθε μικρό μυαλός εις αυτά περιπλέκεται και εξευκελίζεται. Το πολύ κρασί. Και ο προφήτης Ισαΐας λέει αλίμονος εκείνος που από το πρωί μέχρι ορμάνε, λέει, ορμάνε κυριολεκτικά στο πιωτό, που ως τη νύχτα αργά με το κρασί μεθάνε. Τα όργια τους τα συνοδεύουν κιθάρες, άρτες, τύμπανα, φλογέρες και βέβαια κρασί. Στις παροιμίες πάλι λέει ποιοι είναι οι αξιολύπητοι, ποιοι υποφέρουν, σε ποιους είναι οι διχόνοιες, σε ποιους η απόγνωση, ποιοι είναι ανέτια, ποιοι ανέτια χτυπιούνται, ποιονών τα μάτια κοκκινίζουν, αυτό όλα συμβαίνουν σε εκείνους που ξεδεύουν πολύ χρόνο στην εινοποσία, σε εκείνους που τρέχουν και απολαμβάνουν το κρασί. Μη βλέπεις το κρασί που κοκκινίζει, που στο ποτήρι δίνει χρώμα, φτάνει στο τέλος, λέει, γίνεται φίδι, σαν οχιά σε δαγκώνει και σε φαρμακώνει. Και άλλα πολλά. Λοιπόν, το κρασί από μόνο του δεν είναι κακό. Θυμηθείτε το Χριστός του πρώτο θαύμα έκανε κρασί. Λέγανε οι αρχήμεν πρόγονοι, το πρώτο είναι της χαράς, το πρώτο ποτήρι. Το δεύτερο είναι του κεφιού. Της παρέας. Το τρίτο είναι του γέλου. Το τρίτο είναι της παρέας, χαράς, κεφιού, παρέας. Το τέταρτο είναι του γέλοντος. Γίνεται σε ρεζίλη. Επομένως, δεν είναι κακό το κρασί. Το πολύ κρασί κάνει κακό. Εδώ λίγο πολύ, ας έρθει ο καθένας. Λοιπόν, μέχρι εδώ έχει πάρα πολλά να ασχοληθεί κανείς. Πάρτε αυτή την επιστολή που αναλαμβάνω του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες επιστολή και διαβάστε το να δείτε τι μας λέει εκεί. Απορίες και ερώτηση. Εντάξει. Εμείς είμαστε μέσα στην εκκλησία και δεν φοβόμαστε τότε. Καμία φορά.
Δεν είναι μόνο. Έχω την εντύπωση ότι χειρότερα από τους κόσμους εγώ γνωρίζω γιατί οι ομοφυλόφιλοι
ναι, αλλά εγώ όμως που γκρινιάζω, που μαλώνω με σένα, που σε βρίζω, δεν πήγα για την αστρολογία και εγώ θα δω τη βασιλεία των ουρανών. Δεν είναι μονάχα αυτή. Και στο κάτω-κάτω, αυτή λέει ξεκάθαρα, είναι ειλικρινής, λέει εγώ τέτοιος είμαι, τελείωσε. Είναι και ειλικρινής. Ναι. Εγώ όμως τώρα εδώ θα διαβάζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος για να μην να το βρω λίγο από την αρχή, να δείτε λίγο. Θα το ξαναδιαβάσω. Λοιπόν, πάλι το διαβάζω. Γαλάτας, 5 κεφάλαιο, 19 με 21 στίχο. Είναι ολοφάνερο ποια είναι τα φανερά αμαρτωλά έργα. Η μοιχεία. Δεν τους αγγίζει αυτός. Η πορνεία, τους αγγίζει. Η ηθική ακαθαρσία, η ιδωλατρία, δεν τους πειράζει, σου λέει εμείς, αυτό είμαστε. Εμένα μας πειράζει, τόση ώρα που μου μιλούσαν για την ηθική ακαθαρσία, πώς τα βρήκα μέσα στον εαυτό μου. Ποιος δεν έφτιαξε τον κόρπο τους. Λοιπόν, η αισχρότητα, ποιος δεν έχει βρήσει. Δεν στηγρίζεται στον δρόμο, περνάς το δρόμο και, άντε βρε, μπιπ. Ποιος δεν το έχει κάνει αυτό. Δεν είναι ομοφυλόφιλος. Είμαι εγώ. Είσαι εσύ. Λοιπόν.
Και γιατί να
μας νοιάζει. Και πρακτικά εγώ δεν κοιτάζω τον εαυτό μου. Όποιος είναι να μάθει, όπως να ρίξει το λίθο. Αυτά
που
είπατε
σήμερα είναι για άλλα πράγματα να διαγνωστούν.
Ακριβώς. Για... Γι' αυτό σας είπα να θυμάστε κάποιες λέξεις. Να έχετε υπόψη σας ότι όποιος είναι αναμάρτητος να ρίξει πρώτος την πέτρα. Ότι έχουμε τον αόρατο πόλεμο που ο άνθρωπος πόλεμος τι κάνει. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι σαν τον ομοφυλόφιλο. Που δεν είμαστε ενοχήτης. Σε ευχαριστώ γιατί αυτός είναι. Άρα εγώ είμαι μια χαρά. Βλέπετε στην καθημερινότητά μας πόσο μπορούμε να πέσουμε και να γίνουμε φαρισαίοι. Γι' αυτό σας λέω, ας κάθεστε. Το βράδυ λοιπόν. Θα κάτσω το βράδυ και θα σκεφτώ. Για να δω σήμερα τι έκανα. Πήγα στην εκκλησία. Μπαίνω μέσα, μου λέει ο νεοκόρος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ενώ μου χαμογελάει ο άνθρωπος, εγώ του μιλάω, ξέρω καλησπέρα. Θα μπει και εσύ είναι κουρασμένος, εσύ είναι στεναχωρημένος. Δεν έχει σημασία. Η εικόνα του Θεού μου μίλησε. Πόσο συμπεριφέρθηκα εγώ. Κακώς έκανα. Αυτογνωσία το βράδυ. Θα πάω μια ημέρα γι' άστερα σύλληπτα. Θα το διορθώσω. Ένα απλό παράδειγμα θα πω. Και άμα συνεχίσουμε σχίσματα, διχόνοιες, δεν μιλάω εγώ με τους γονείς μου, δεν μιλάω με τον αδερφό μου, δεν μιλάω με τον ξαδερφό μου, γιατί έχουμε στο εξωτερικό, έχουμε ένα δέντρο, παίρνει από εκεί το ένα κλαδί, το άλλο κλαδί από εδώ, ένα μέτρο από εδώ, ένα μέτρο από εκεί, σκοτώνονται βλέπουμε στην τηλεόραση και ποιος δεν τα έχει αυτά. Και τελειώνω σχίσματα, θόνοι, φόνοι, νέφες, ασωτίες κλπ. Σας προειδοποιώ, όπως σας προειδοποίησα και άλλοτε, όσοι κάνουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν την βασιλεία των ουρανών. Η ομοφυλόφιλη γυναίκα, το αναφέρουμε δηλαδή, μπορεί. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά και αν το έχετε διαβάσει, ένας ομοφυλόφιλος πήγαινε στον Άγιο Παΐσιο και του λέγε. Την πρώτη φορά πήγε και του λέει, είμαι ομοφυλόφιλος. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος και εγώ είμαι, λέει, καλόγερος. Λοιπόν, και από εκεί και ύστερα, ερχόταν στον Άγιο Παΐσιο, τον έφερε να εξομολογηθεί, πήγαινε έξω, έκανε τι έκανε. Και όταν κάποια στιγμή γύρισε αυτός τον Άγιο Παΐσιο, πήγε, εξομολογήθηκε και φεύγοντας σε τροχαίο σκοτώθηκε. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, τώρα ανεβαίνει ένας άγγελος στον ουρανό. Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν. Μην κοιτάζουμε τα άλλα τα λάθη. Δείτε πόσα έχουμε να ασχοληθούμε ο κάθε ένας με τον εαυτό του. Πόσα έχουμε να ασχοληθούμε. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τα παρουσιάζει αυτά. Γι' αυτό να μας λέει, όχι για να μας επενδύσει, ούτε για να μας τιμωρήσει. Μας δίδει υλικό. Μας δίδει υλικό. Είναι να γράψουμε εξετάσεις και δεν ξέρουμε τίποτα. Και έρχεται ένας και μας δίδει το υλικό. Διάβασε εδώ και γράψε 20. Αυτό μας κάνει η Εκκλησία. Διαβάστε, προετοιμαστείτε, μελετήστε. Και ελάτε μαζί μου τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή να παλέψουμε μαζί. Θα δείτε τι νόημα έχει προηγιασμένη. Τι νόημα έχουν τα απόδειπνα. Έτσι θα πάρουν την αξία τους όλες αυτές οι ακολουθίες. Θα δείτε ότι το ένα έρχεται με το άλλο και βγαίνει και λες «Αχ, ευτυχώς που υπάρχει αυτό, ευτυχώς εκείνο, ευτυχώς το άλλο». Λοιπόν, αφού δεν έχει τραφεί τίποτα άλλο, πρώτα Θεός θα τα αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα και τα ξαναλέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Λοιπόν, ευχαριστώ.